Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Miheja u 6. poglavlju i započinjemo sa razmatranjem 15. stiha. Ti ćeš sejati, ali nećeš žeti. Ti ćeš cediti masline, ali se nećeš namazati uljem, i mast, ali nećeš piti vino. Neprijatelj će ih odvesti iz zemlje, u Asiriju, kao roblje. Bog je odlučio da ih saseče, ali da ih secka malo pomalo. To bi im svakako dalo šansu da mu se okrenu. Ali, prijatelju moj, moraš se okrenuti njemu, jer će Bog suditi grehu i namerava da osudi greh. Izraelski narod je obavljao sve verske obrede, ali su ljudi u svojem srcu bili daleko od Boga. U svojim poslovima bili su nepošteni. Njihov život je bio nečist. Bilo je nasilja, laži i prevare. Činili su svaku vrstu sramnog greha. A Bog ne može da blagoslovi narod ili naciju koja se upušta u takve stvari. Jer se drže uredbe Amrijeve i sva dela doma Ahavovog, i hodite po savetima njihovim, da te predam u pogibao i stanovnike njegove u podsmeh, i nosit ćete sramotu naroda mog. E, sada bi neki novajlija očekivano postavio sljedeće pitanje. Ko ti je pa sad taj Amrije, ko ti je taj Ahav? Nikada pre nisam čuo za njih. Zašto Bog o njima kaže to što kaže? Takva pitanja dokazuju potrebu za drugačijim pristupom u izučavanju Staroga zaveta, za koji već dugi niz godina smatram da može biti od pomoći. Predložio bih da kada proučavaš istorijske knjige Starog zaveta, da imaš na umu i proročke knjige, koje odgovaraju istom vremenskom periodu o kome govori ta knjiga. Recimo, to bi značilo da Miheju treba izučavati zajedno sa istorijskim podacima o vladavini Jezekije u Južnom carstvu i Ahava i Jezavelje u Severnom carstvu. Ukoliko se istorijske knjige razmatraju uporedo sa proročkim, daće mnogo celovitiju sliku. Nadao sam se da ću biti u stanju da ovaj pristup uvedem za vreme dok sam pre mnogo godina bio upravnik odeljenja za Bibliju na engleskom pri Institutu za Bibliju u Los Angelesu, ali nikada nisam bio ni blizu. Ali svejedno, ako sada prelistamo istorijsku knjigu, prvu Carevima, u Svetom pismu Staroga zaveta, malo će nam se ipak rasvetliti ovaj stih u proroku Miheju. Amrije je bio jedan od careva Severnog carstva. Zapravo bio je jedan od najlošijih. Amrije i Zimrije, potom Tivnija, vladali su kao suparnički carevi sve do svoje smrti, a Amrije je proširio svoju vlast na celokupno Severno carstvo. U prvoj knjizi o carevima u Svetom pismu Staroga zaveta, u 16. poglavlju, u 24. stihu čitamo sljedeće. I kupi goru Samarijsku od Semera za 2 talanta srebra. I sagradi grad na gori. I nazva grad koji sagradi Samarija po imenu Semera, gospodara od gore. Grad se i do današnjeg dana zove Samarija i još uvek se mogu vidjeti ruševine grada koji je sazidao Amrije. Međutim, nije Amrije taj koji je raširio grad. Posle Amrijeve smrti na presto je došao Ahav. U nastavku čitamo. I počinu Amrije kod otaca svojih i bi pogreben u Samariji, a na njegovo se mesto zacari Ahav, sin njegov. I Ahav, sin Amrijev, poče carovati nad Izraelom 38. godine carovanja Asinog nad Judom. A carova Ahav, sin Amrijev nad Izraelom u Samariji 22 godine. I činjaše Ahav, sin Amrijev, što je zlo pred Gospodom, više od svih koji behu pre njega. Ovo je prva knjiga o carevima, 16. poglavlje, od 28. do 30. stiha, kako reko smo u Svetom pismu Staroga Zaveta. Jedan od razloga što je uspevao u tome je i taj što je imao malu, moćnu pomoćnicu u vidu svoje žene Jezavelje. I malo mu beše što hođaše u gresima Jeroboama, sina Navatovog, nego se još oženi Jezaveljom, kćerju Etvala, cara Sidonskog, i otide, te služaše Valu i klanjaše mu se. Ovo kaže naredni 31. stih 16. poglavlja prve knjige o carevima. Ahav i Jezavelja su učinili da služenje Valu bude religija Izraela. Jer se drže uredbe Amrijeve i sva dela doma Ahavovog. Umjesto da slede Božije uredbe, slijedili su uredbe Amrija i Ahava. Odbacili su reč Božiju i umjesto toga slušali njihove preporuke. I sad, u Mihejino vrijeme, gotovo 200 godina kasnije, još uvek su očigledne posljedice i uticaj sveg zla njihovog carevanja. Svedoci smo istih posljedica i u naše vreme. Vođstvo bilo kog naroda, ukoliko ono želi da napreduje pod Božijim okriljem, mora i samo da bude pobožno. Ljudi baš vole da kritikuju kraljicu Viktoriju Englesku i viktorijansku eru u Engleskoj u 18. veku. Čak se i Englezi tome rugaju. Uprkos tome, rekao bih da je to bio najmoćniji period u njihovoj istoriji, to kad su imali carstvo. Viktorija je bila carica i Indije, vladala je imperijom. Danas je Velika Britanija izgubila u veličini, jer njene vođe od tog doba nisu bile ono što bi trebalo da budu. Kada se mala britanska princeza Ana udala, uživao sam gledajući ceremoniju venčanja. Žena i ja smo gledali prenos na televiziji, a ceremonija je uspela da u potpunosti obnovi osjećaj za svetinju braka. Budući da je taj primjer potekao od vođa, siguran sam da je morao imati neki uticaj na narod i gledaoce. Moja zemlja Amerika već dugi niz godina nema primjer za ugled iz Bele kuće ili kongresa. Moj život se protegao skoro kroz ceo jedan vek, pa vam želim reći da primjer koji potiče iz glavnog grada nije nimalo dobar. Kao posljedica toga, masovni nemoral proširio se na ceo narod. Verujem da bi Bog na osnovu ovog stiha ovdje rekao kako on smatra vođe ovog naroda tokom 20. veka odgovornim zato što je zemlja potonula u nemoral zahvaljujući lošem uzoru koji su oni postavili. Mihej nam predstavlja Božiju filozofiju upravljanja. O tome se ne može učiti ni na jednom od naših univerziteta. To je također deo našeg problema. Kao posljedica toga mi ne baratamo pravom istinom. Pa naš narod nastavlja da se kvari i propada. I nećemo prestati sa tim, osim ako našu zemlju ne zahvati veliko probuđenje. Međutim, sudeći po trenutnim pokazateljima, ono još nije na pomolu. Poglavlje 7. Oproštenje svih greha zbog toga ko je Bog i šta on čini. U prvih 9 stihova 7. poglavlja prorok Mihej priznaje da Bog ima pravo u svojim optužbama protiv Izraela. Optužba i tačnost te optužbe je nešto što dotiče prorokovo srce. On nije bezosećajan. On je ganut i pokrenut sudom koji dolazi na njegov narod. U prvom odeljku nalazimo monolog, prepun tuge, sagu patnje, bolno naricanje, elegiju rečite žalosti. Teško meni, jer sam kao kad se obere letina, kao kad se pabirči posle branja vinogradskog, nema grozda za jelo. Ranog voća želi duša moja. Mihej započinje na veoma ličan način. On kaže, teško meni. Ne samo da je veoma ličan, već je i sam dobrim delom pogođen Božijom porukom koju prenosi, baš kao što je i Jeremija bio. On je sav obuzet njome. Ožalošćen je njom. Nema nikakvog oduševljenja u saopštavanju ovih stvari. Nema ničeg zabavnog ni danas u mojim prilično pesimističkim govorima u vezi sa našom državom. Mnogo je ljudi koji se neće složiti sa mnom u vezi sa tim. Po svemu sudeći, oni bi mene ukorili zbog mog nepatriotskog stava, jer ne pokazujem ljubav prema domovini. Prijatelju moj, ja svoju zemlju volim koliko je voli svaki normalan čovjek. Ne pričinjava mi nikakvu radost sve ovo što govorim. Želeo bih kad bih mogao da objavim i kažem, prijatelji, veliko probuđenje nastaje širom zemlje. To bi bila dobra vest. I to bi predivno bilo, ali jedino što mogu da kažem zajedno sa Mihejom jeste teško meni. Jer sam kao kad se obere letina, kao kad se pabirči posle branja vinogradskog. Nema grozda za jelo, ranog voća želi duša moja. Prisetimo se da je u Svetom pismu vinograd korišćen kao slika za izraelski narod. Mihein, savremenik Isaija, je to opširnije obradio i prikazao. Pogledaj o ovome knjigu proroka Isaije, 5. poglavlje, u Svetom pismu Staroga zaveta. Rekao je veoma jasno da je Izrael vinograd, a da je vinograd ili vinjaga, kako kada, Izrael. Mihej je pogledao na svoj narod i kazao: tražio sam neki dobar grozd, ali ne nađoh na lozi niti jedan. Žudeo sam za ranim voćem, ali ga nije bilo. Loza nije rodila plodom. U nastavku će Mihej da se bavi detaljima. Nesta pobožnog sa zemlje i nema pravog među ljudima. Svi vrebaju krv, svaki lovi brata svog mrežom. Nije bezbedno šetati ulicama naše zemlje. Danas sve vrvi od bezakonja. Zaista izgleda kao da su pobožni ljudi nestali. Ali je ipak u ovom našem narodu još uvek preostalo divnih ljudi. Siguran sam da je i u Izraelu preostalo bogougodnih ljudi, ali da Mihej govori uopšteno. Pobožan čovek nije uzor i nije u većini. Nesta pobožnog sa zemlje. Da čine zlo obema rukama što više mogu, ište knez. I sudija sudi za platu, i ko je velik, govori o pačinu duše svoje i spleće je. Da čine zlo obema rukama što više mogu. Nije im dovoljno da čine zlo na lakši način, jednom rukom, nego navaljuju obema rukama. Verujte mi, zaista su imali pune ruke posla, čineći zlo. Ište knez, i sudija sudi za platu. Činili su zlo za nadoknadu. Bili su spremni ne samo da se sagnu, saviju, čineći sve što je loše, već su sve radili u svojoj pohlepi i požudi. Knez i sudija. U vladajućem sloju bilo je prevaranata, vidite. Očekujemo da knez i sudija vladaju pravedno i pošteno, ali to, nažalost, nije bio slučaj. I ko je velik, govori o pačinu duše svoje. Naši današnji pisci su veoma promućurni. Dobar deo vremena provodim pred televizorom, slušajući vesti, u nameri da pratim šta se dešava u svetu. Nalazim da sve što nam naši pisci serviraju u sebi ima sakrivenu malu udicu. To je udica liberalizma, ta udica nemorala, ta mala udica poruge svemu što se do sada u ovoj zemlji smatralo svetim. I sve se to radi u ime svete krave, pod navodnicama, slobode štampe i slobode govora. Međutim, zato ima izuzetno malo slobode veroispovesti. Osim ako nije uvrnuta i skrenuta u neko polje ulevo, a ne ona koja je usredsređena na Bibliju i ukotvljena u njoj. Bibliocentrični pokret je ono što je potrebno našem narodu danas. Najbolji je između njih kao trn, najpraviji je gori od trnjaka. Dan stražara tvojih, pohođenje tvoje dođe, sada će se smesti. čak su i najbolji među njima bili poput divlje ruže. Morao si biti veoma pažljiv. Divlja ruža ima trn, znate, i možeš se ubosti na njega ako ne obratiš pažnju. Takvo je bilo stanje čak i najboljih ljudi u Mihejino vreme. Nisi smeo da se osloniš na njih. Najbolji između njih kao trn, najpraviji je gori od trnjaka. Naši pisci su vešti i prefinjeni, ali za nas ne pišu geniji, već samo bistri ljudi. Bistri ljudi pišu domišljate drame. Oni govore umesne stvari, pišu oštroumne članke, ali među njima nema genija. U njihovom pisanju nema dubine, nema ničeg stvarno vrednog. Bog će sa našom kulturom učiniti isto što je učinio i sa rimskom i grčkom. Nestaće sa lica zemlje. Eh, prijatelju moj, kakvo je dobro poređenje dato i kako je samo Mihej bio u pravu. Nastavit će se.